Nova vila Ristić. Ulica Vidoja Jovanovića, Niška Banja. 1937. godine. Autor nepoznat. Vila je jedan od objekata nastalih u periodu kada se u Niškoj Banji gradilo pretežno u svrhu stanovanja i ojačavanja banjskog turizma, tačnije 1937. godine. Kao i veći broj tada izgrađenih rezidencijalnih vila, izgradnju objekta je finansirao niški industrijalac D. Ristić, tadašnji vlasnik fabrike tekstila u Nišu. Projektant ove vile nije poznat. Na ovom objektu dominiraju prenaglašene polukružne forme terase i betonske ploče iznad nje na uglu objekta, a niz velikih prozorskih otvora koji se pojavljuju na prizemlju stvara privid lebdenja pomenutih formi. Ova vila izgrađena je u duhu moderne, koja je u to vreme bila često istraživana od strane niških arhitekata. U Niškoj Banji postoji još jedna Ristićeva vila, izgrađena u duhu akademizma. Jedno vreme je objekat služio kao ustanova za boravak dece, obdanište, a sada ima prvobitnu stambenu namenu.